Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de lungă este lista corupților nepedepsiți anul acesta?
Un ex-ministru, un șef de departament și un șef de direcție din cadrul Ministerului Autovizualului, doi directori al instituțiilor de cultură, un șef de direcție juridică din IFS, un șef oficiului stare civilământ, un judecător remis instanțe, 57 de colaboratori de poliție, 10 colaboratori serviciului VAMAL, 14 cetăstori pe acțiuni, 32 de contabili, contabili șefi, 160 de alți subiecti.
Care au fost principalele evenimente ale săptămânii politice?
Părinții copiilor cu disabilități învață cum pot duce o viață normală.
Și Ucraina recunoaște că a prelungit degeaba chiria flotei ruse în Crimeea. Prețul gazelor a rămas tot mare.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei, a declarat Europei Libere că este posibil ca salariile unor înalți funcționari publici să nu mai fie mărite așa cum se preconizase inițial.
În sectorul bugetar, pentru categoriile de bugetar, care refer la medici, la pedagogi, nu avem de gând să operăm careva reducere acolo, Doamne ferește. S-ar putea întâmpla că pentru anumite categorii de, fiți atenți, funcționari publici, să amânăm niște majorări care au fost preconizate.
Declarația vine după ce ieri misiunea femeii în Moldova și-a prezentat raportul după ultima sa evaluare a prognozelor evoluției economiei moldovene, afectate de actuala criză financiară europeană. Femeii consideră că economia Moldovei va înregistra o creștere de numai 3%. Facțiunea Partidului Liberal ar putea vota proiectul de lege privind egalitatea de șanse în redactarea sa actuală. Liderul fracțiunii, Ion Hadârca, a declarat citat de agenția Info Primneo că Mitropolia Moldovei este de acord cu acest proiect, ci că Partidul Liberal nu are o altă poziție. Secretarul Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, a declarat Europei Libere că Mitropolia va anunța o poziție oficială în legătură cu această lege săptămâna viitoare.
Episcopul Marhiel este membru Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar se va expune definitiv marginea acestui subiect, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Săptămâna viitoare o să fie o expunere.
Valoarea monedei unice europene a scăzut astăzi din nou datorită îngrijorărilor legate de evoluțiile politice din Grecia și de situația băncilor spaniole. Facebook a obținut 16 miliarde de dolari prin cea mai mare ofertă publică inițială efectuată vreodată de o companie din sectorul tehnologiei. Prețul de 38 de dolari pe acțiune fiind la limita maximă a intervalului de preț stabilit de compania de socializare pe internet. Șeful Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, a anunțat că va merge duminică pentru o vizită la Teheran și că va avea luni convorbiri cu secretarul Consiliului Național Suprem al Iranului, Saeed Jalili, și alți înalți oficiali iranieni. Săptămâna viitoare este programată la Bagdad o nouă întâlnire a grupului celor 6 țări occidentale cu reprezentanții Teheranului pe tema programului nuclear iranian. Într-o declarație făcută la București în cursul după-amiezii, înainte de a pleca la summitul NATO de la Chicago, președintele României Traian Băsescu a spus că acest summit se desfășoară într-un context destul de dificil, dar că este cel mai important eveniment NATO al anului. Președintele Băsescu a spus că, deși nu se vor face invitații pentru aderarea la alianță, România continuă să susțină poziția Georgiei în drumul ei de apropiere de Alianța Nord-Atlantică.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Președintele Nicolae Timofte, în una din cele mai tranșante aprecieri date de vreun șef de stat moldovean în funcție, a spus că rădăcinile conflictului transnistrian se ascund în interesele politice ale unor state și a rostit explicit doar numele Rusiei. Președintele moldovean făcuse declarația televiziunii Euronews în timpul vizitei sale la Bruxelles, dar declarația a fost difuzată de Euronews abia săptămâna aceasta, când Timofte se afla în prima sa vizită la Moscova, la summitul informal al CSI. Președintele nu a avut parte de o primire călduroasă la Moscova, este de părere o comentatoare de la Chișinău, așa cum veți auzi într-un bilanț al săptămânii politice pregătit de Lucia Deaconu.
Editorialista de la Moldavskiye Domostie Natalia Uzun înclină să creadă că vizita de la începutul acestei săptămâni a președintelui Timofti în capitala rusă a fost mai curând un rateu. Se aștepta că Timofti va aduce la cunoștința șefilor de state din CSI și noului președinte al Rusiei poziția sa și a conducerii moldovenii la această etapă, sau măcar să contureze făgașul pe care va decurge mai departe dialogul între Moldova și Rusia. după ce s-a încheiat în sfârșit lunga perioadă de formare a puterii în Moldova, spune Natalia Uzun. Acum există o viziune completă a politicii interne și externe a țării și, desigur, că era cazul ca aceasta să fie enunțată clar la reuniunea liderilor țărilor din CSI. Dar, din păcate, Timofti nu a ținut o cuvântare separată și nu a avut loc întâlnirea dintre președintele moldovean și Putin, la care aceștia ar fi făcut cunoștință. Ziarista consideră că obiectivele vizitei nu au fost atinse din cauza manifestațiilor din ajun de la Chișinău, de comemorarea 200 de ani de la anexarea Basarabiei de Rusia țaristă. Vizita a avut loc pe un fond extrem de nefavorabil pentru perspectivele relațiilor Moldo-Rusie. Politicienii liberali istoricii au preferat să dea o rezonanță prea mare interpretărilor a evenimentelor istorice din 1812. În așa condiții, desigur că trebuia să ne așteptăm ca Rusia să fie iritată din această cauză. Asta s-a și întâmplat, ne-a spus Natalia Uzun. Referindu-se la acțiunile organizate de liberali la 16 mai, directorul Agenției de Știri Infoprimneo, Valeriu Vasilică, constată că partidele de la guvernare au dat din nou apă la moara opoziției.
Segmentul guvernamental nu a găsit o linie comună de comportament și ea era absolut obligatorie, zic eu, sau trebuiau să ajungă la un compromis, sau trebuia o parte să accepte punctul de vedere a altei părți, pentru că pe segment guvernamental am mai văzut încă o fisură, am mai văzut încă o neînțelegere și în felul ăsta clasa guvernamentală s-a făcut mai vulnerabilă în fața opoziției sau altor puncte de vedere, altor formațiuni, de altă orientare, de exemplu, pentru că ăștia s-au pomenit și ei obligat să se activizeze și mesajul interpolitic în Republica Moldova, dar și la nivel de întreagă societate, s-a dovedit a fi unul confruntațional.
Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7, a calificat și el drept defectuos comportamentul partidelor de la guvernare, atunci când i-am cerut să comenteze aprecierile Comisiei Europene pentru Moldova, în ultimul raport de progres al țărilor în cadrul parteneriatului estic.
Eu cred că instituțiile europene au o atitudine mult prea loială față de actuala guvernare a Republicii Moldova, dar componentele acestei guvernări nu întotdeauna conștientizează responsabilitatea care și-au asumat-o atunci când au constituit Alianța pentru Integrare Europeană, 1 și 2. Și, în opinia mea, la momentul dat, guvernul nu are susținerea politică necesară din partea Parlamentului.
Deși înclină să vadă și partea plină a paharului, jurnalistul constată că problemele la care Moldova este restanțieră în acest moment cer un efort consolidat, mult prea deficitar după mai bine de 2 ani de rodaj a guvernării. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, a făcut astăzi un bilanț descurajant al luptei cu mita în primele 4 luni ale anului, după ce și Comisia Europeană criticase rezultatele slabe la combaterea corupției. La o conferință de presă, oficialul a repetat declarațiile făcute Lilianei Barbaroșie într-un interviu la Europa Liberă, anume că, în ciuda cazurilor descoperite de centru, foarte puțin corupți dovediți stau la închisoare. Justiția acordă pedepse prea blânde, iar corupții primesc doar sentințe suspendate sau amenzi contravenționale. Viorel Chetraru.
Pe parcursul a 4 luni de zile deja, noi avem înregistrate 176 de infracțiuni de domeniul corupției, ceea ce reprezintă o creștere cu circa 30% față de perioada analogică a anului precedent.
Asta ce înseamnă? Că lucrați mai bine sau cum?
Una, că lucrăm mai bine. Doi, că fenomenul corupției este foarte răspândit. Poate fi calificat oricum și că autoritățile muncesc, dar și că autoritățile este de undeva scot aceste cazuri de corupție. Nu le luăm din cer. Dacă în anii trecuți, numărul total al infracțiunilor de corupție, ponderea acestora, numărul total de infracțiuni care noi le înregistram în fiecare an, era în medie de circa 25-23%, pe anul acesta, ponderea acestor infracțiuni reprezintă 37% din numărul total de infracțiuni care noi le depistăm. Restul fiind infracțiuni economice, sunt infracțiuni de altă natură.
Și-ți opinia pe care am auzit-o ieri într-o emisiune că în executiv este cea mai mare corupție?
Corupția este acolo unde sunt concentrați funcționarii publici și acolo unde este concentrat banul public și unde sunt resursele cele mai importante. Cu siguranță, aceste resurse nu sunt în mâinile opoziției. Aceste pârghii sunt în mâinile instrumente sunt în mâinile celor care reprezintă guvernul. Cei care au fost trimiși în instanță, chiar în acest an, sunt un ex-ministru, un șef de departament și un șef de direcție din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaționale, un vicedirector fost departament privatizării, un șef al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, un șef al Inspectoratului Fiscal, un membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, doi directori al instituțiilor de cultură, un șef de direcție juridică din IFS, un șef Oficiului Stare Civilă, din sectorul învățământ, 22 de conducători din studii de învățământ, 30 de angajați în diferite funcții medii de învățământ, directori de școală, etc. Un judecător remis instanțe, 57 de colaboratori de poliție, 10 colaboratori de serviciul vamal, 14 avocați, 3 notari, 6 șefi oficiilor de executare a deciziilor judecătorești, un șef al serviciului penitenciar, 32 de primari, un vicepreședinte de raion, 11 consilieri locali, 4 secretari la consiliile locale, 3 șefi de direcții din cadrul primăriilor, 25 de specialiști din cadrul primăriilor, 22 de directori întreprinderilor de stat, 38 de directori ai SRL-urilor, societăților pe acțiuni, 32 de contabili, contabili șefi, 160 de alți subiecți. Oamenii care au fost trimiși în judecată, păi vreau să vă spun că în pușcării pentru cazuri de corupție stau 9 oameni. Restul, majoritatea acestor persoane despre care eu v-am vorbit, sunt amendați sau în privința acestora sunt emise sancțiuni cu executarea pedepsei, cu suspendarea executării pedepsei. Practic, în pușcării, v-am zis, stau doar cei care nu au avut noroc.
Ați ascultat un fragment din interviul cu directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, difuzat astăzi dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Pentru părinții din Republica Moldova, să aibă un copil cu disabilități înseamnă în multe cazuri dificultăți insurmontabile. Înseamnă să-și schimbe modul de viață, să renunțe la multe. Dar filiala moldoveană a unei organizații suedeze le-a spus la un curs special unor asemenea părinți că există o ieșire, că își pot îmbunătăți viața și viața copiilor dacă se organizează mai bine și își fac cunoscute problemele. Relatează Ala Ceapai.
Pe parcursul acestei săptămâni, părinți din mai multe localități au fost instruiți cum să-și ajute copiii cu dizabilități să-și cunoască drepturile și să-și exprime singuri nevoile. Dar cel mai important să nu-și izoleze odraslele, spune Daniel Anderson, director SOER Moldova, organizația suedeză care a organizat acest training. Noi lucrăm cu persoanele cu dizabilități intelectuale după principiul autoreprezentării, ceea ce înseamnă că persoana se reprezintă pe ea însăși și își apără singură drepturile. Noi încercăm să învățăm care sunt drepturile lor, printre care de a merge la școală, de a se angaja în câmpul muncii, de a fi egali cu restul oamenilor, dar și să știe care sunt legile care le apără aceste drepturi. Aici intervine rolul persoanelor de suport, care îi ajută pe copii cu dizabilități să-și facă studiile și să-și găsească un loc de muncă. În Moldova, rolul persoanelor de suport pentru copii cu dizabilități revine părinților. Mulți dintre ei ajung să renunțe la serviciu, îngrijind de copilul care, din cauza dizabilității intelectuale, nu este acceptat la grădiniță, școală sau la muncă. Este și cazul Tamari Tanase din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a cărei fiică, Catiușa, de 19 ani, are deficiențe intelectuale și fizice.
Eu singur, fără bărbat, hrănită, nu pot să mă duc să lucrez, că Catiușa are convulsii. Eu mă tem să de una singură. Eu cu tine să avem pensie pe 630 de lei. Mai am un copil de 27 de ani, e foarte greu îi vine. Și ne iau ca părinte, mi-e tare dureros pe suflet, că am ajuns, nu eu ca părinte, să intrețăm pe dâșul ca copii, dar am ajuns să eu și cu sora lui stă pe spatele copilului. Cine? Pune să vă jălui eu. Cui? Cine pe mine mă aude? Cine intră mie în situația mea?
Tamara Tanase îmi spune că acum 4 ani în satul Coșnița se planifica construcția unui centru de zi pentru copii cu nevoi speciale. În opinia directoarei Asociației Obștești Femeia și Copilul Protecția și Sprijin, Alexandra Grăjdean, centrele de zi pentru copii cu dizabilități care există în mai multe localități nu ar fi soluția cea mai bună. Ea sugerează că acești copii trebuie să meargă la o școală obișnuită pentru a fi incluși în societate.
E foarte bine că în ultimul timp Ministerul Educației este foarte deschis spre a promova aceste drepturi, dar așteptăm codul învățământului, așteptăm legile care s-au oprit undeva pe drum în Parlament și care nu sunt primite ca să ofere aceste drepturi acestor copii de a veni la școală.
Alexandra Grăjdean a îndemnat toți părinții care au copii cu nevoi speciale să-și unească eforturile și să înceapă a promova drepturile lor, să vorbească cu voce tare despre problemele cu care se confruntă pentru a fi auziți inclusiv de autorități. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre un nou pas către anularea vizelor americane pentru români, polonezi și bulgari și despre Festivalul Internațional al Artelor Scenice așteptat la sfârșitul lunii la Chișinău. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În aprilie 2010, președintele Ucrainei Victor Ianukovici a semnat un acord cu Rusia prin care permitea staționarea flotei rusești de la Marea Neagră la Sevastopol până în anul 2042. În schimb, Kievul spera să obțină un preț mai avantajos la gazele naturale rusești. În această săptămână, într-o declarație făcută la Bruxelles în fața mai multor parlamentari europeni, premierul de la Kiev, Mykola Azarov, a declarat că acea înțelegere nu a fost atât de profitabilă pentru Ucraina, cum s-a spus și s-a crezut. Înțelegerea a fost semnată de președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, și Victor Ianukovici. Și în declarații oficiale s-a spus că Moscova va reduce prețul gazelor pentru Ucraina cu 30%. În realitate, a spus miercuri la Bruxelles premierul de la Kiev, nu a existat nicio reducere a prețului la gaze. A fost doar chiria pentru baza flotei rusești de la Marea Neagră la Sevastopol. Asta ne-a dat atunci numai un răgaz ca să respirăm, a spus premierul. Este exact ceea ce a susținut opoziția încă de la semnarea acordului, spune Taras Stekiv, parlamentar al blocului Ucraina Noastră. Azarov a spus ceea ce susține opoziția din aprilie 2010, nu a existat niciun rabat și a fost o înțelegere în care numai o parte a fost favorizată și care amenință interesele naționale ale Ucrainei. Rusia a obținut să își țină flota la noi, în timp ce noi plătim cel mai mare preț la gaze și nici nu intenționează Moscova să ne facă vreo concesie în legătură cu prețul gazelor. Declarația premierului de la Kiev cade într-un moment foarte prost. Autoritățile ucrainiene sunt criticate aspru de Uniunea Europeană și Statele Unite pentru cazul Iuliei Timoșenko, fostul premier, care se află în detenție pentru ceea ce procurorii susțin că ar fi fost un contract energetic dezavantajos pentru Ucraina. Occidentul susține că doamna Timoșenko este victima unei răzbunări politice, ori declarația premierului toarnă gaze peste foc. Expertul rus Fyodor Lukianov de la Rusia în afacerile globale susține pe blogul său că înțelegerea din 2010 nu a adus avantaje Ucrainei pentru că elita politică de la Kiev nu are o viziune clară de apropiere de Moscova. În opinia lui Lukianov, Rusia va accepta ca Ucraina să plătească un preț mai mic la gaze numai dacă va accepta să împartă sistemul de conducte de gaze cu Rusia sau să adere la Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus. Iar această Uniune Vamală, crede expertul de la Moscova, nu este altceva decât un preludiu al proiectului Uniunii Euroasiatice, un proiect extrem de drag președintelui Vladimir Putin. Lukianov spune că una din prioritățile lui Putin în regiune este, cităm, câștigarea Ucrainei și a sugerat că Moscova a adoptat tactica asediului asupra Kievului. Expertul Mihailo Honhar, director de programe la Centrul de Cercetări Nomos de la Kiev, spune că declarația premierului Azarov arată în ce situație delicată se află Ucraina, având în acest moment relații proaste și cu Estul și cu Vestul. Nu există soluții simple pentru ieșirea din această situație. Cred că declarația pe care am auzit-o la Bruxelles este un semnal și pentru Rusia și pentru Europa. Pentru a putea negocia cu Rusia, ai nevoie să formulezi o poziție de forță, pe care în acest moment Ucraina nu o are. În astfel de circumstanțe, ar trebui să te poți baza pe sprijinul Uniunii Europene. Dar în condițiile actuale politice, ceea ce vedem în relația cu Uniunea Europeană nu duce la așa ceva, crede expertul Mihailo Honhar de la Kiev.
O inițiativă intrată în Congresul Statelor Unite le dă noi speranțe celor care așteaptă anularea vizelor americane pentru cetățenii unor țări central și este europene, între care și România. Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Un nou proiect de lege în acest sens a fost introdus în Camera Reprezentanților la 15 mai, el vizând facilitarea scutirii de vize pentru vizite care durează până la 90 de zile pentru cetățenii unor țări membre ale Uniunii Europene, Bulgaria, România și Polonia. Proiectul de lege conține prevederi noi față de versiunea anterioară de natură să stimuleze turismul cu destinația Statelor Unite. Președintele Obama a indicat de acum că este dispus să aprobe extinderea scutirilor de vize dacă Congresul dă lumină verde măsurilor respective. Membrul Marcan, care sprijină noua legislație, este democratul de Illinois, Mike Quigley, care are numeroși etnici polonezi în circumscripția sa. Senatoarea Barbara Mikulski, care este de origine poloneză, sprijină un proiect de lege asemănător în Senatul american. Conștient fiind de faptul că un astfel de demers are nevoie de sprijin bipartizan, Quigley îi are drept co-sponsor pe deputații republicani Joe Hack din Nevada și Steve Chabot din Ohio. Congresmanul Quigley susține că modernizarea actualelor reglementări este de natură să întărească securitatea Americii și relațiile cu țări aliate și să modifice criteriile de refuz aflate în prezent în vigoare. Proiectul înlocuiește măsurile aplicate în prezent care împiedică intrarea în regimul de scutiri de vize pentru țări în care procentul de vize refuzate este mai mare de 3% și procentul de rămânere în Statele Unite peste limita de durată a vizei este și el mai mare de 3%. Proiectul de Quigley menține acest din urmă procent la sub 3% și oferă flexibilitate factorilor de decizie în legătură cu criteriul refuzului acordării de vize. Procentele de refuz pentru cele trei țări vizate au fost în anul fiscal 2011 de 16% în Bulgaria, 10% în Polonia și 22% în România. În felul acesta, conform declarației de presă a lui Quigley, Polonia ar putea fi scutită imediat de vize, iar celelalte țări vor avea de făcut față unor criterii clare, obiective și realizabile. În prezent, Polonia este singura țară din spațiul Schengen care nu se bucură de scutiri de vize în Statele Unite. Singura altă membră a Uniunii Europene care este menținută încă în afara sistemului de scutiri de vize este Cipru, din cauza unor deficiențe la controlul de frontieră. Programul de scutiri de vize a fost introdus inițial în 1986, dar din rațiuni de securitate din 2008 încoace nu a fost extins. Congresul a împiedicat alte țări să adere până când Agenția pentru Securitate Internă a creat un sistem biometric care monitorizează ieșirile cetățenilor străini la frontierele Statelor Unite. În aceste condiții, țările luate în considerare trebuie să ofere cetățenilor pașapoarte biometrice să nu reprezinte un pericol de securitate pentru Statele Unite și să aibă o rată de refuz de vize de cel mult 10% și o rată de șederi peste limita vizei de cel mult 3%. Argumentul celor care susțin modificările legislative este că doar în 2010, 17 milioane de vizitatori au venit în Statele Unite folosind scutirile de vize, ceea ce reprezintă 65% din totalul vizitatorilor străini, contribuind cu 61 de miliarde de dolari la economia americană. Proiectele au fost înaintate comisiilor specializate ale celor două camere ale Congresului. De la Washington pentru Europa Liberă, Mărel Sela.
Calitatea miniștrilor din noul guvern al României este dezbătută în continuu de presa de la București de câteva săptămâni, încă de dinaintea investirii. Comentariile critice nu lipsesc nici astăzi din paginile ziarelor, așa cum aflăm de la Tania Radu.
În presa de astăzi, premierul social-democrat Victor Ponta este criticat pentru miniștrii pe care i-a adus în guvern. Andreea Pora afirmă în revista 22 că nu s-a ratat nimic, de la incompatibili, dosariabili, antireformiști notorii, până la abonați cu contractele cu statul și nei ca nimeni. O excepție interesantă este, din punctul de vedere al jurnalistei, ministrul finanțelor Florin Georgescu, a cărui pricepere în domeniu nu e depus la îndoială. În schimb, scrie Pora, nimeni nu-și mai amintește că Florin Georgescu intervenea pe vremea guvernului Adrian Năstase la Curtea de Conturi a României pentru tergiversarea dosarelor de corupție ale colegilor săi de partid. Dovada se găsește în stenograme publicate încă din 2003. La numele lui Florin Georgescu se oprește și comentariul lui Iulian Leca, publicat pe site-ul ziare.com. În opinia lui, Georgescu a fost adus cu misiunea să găsească soluții ca măcar unele dintre promisiunile făcute de Victor Ponta să se îndeplinească. Cum premierul trimite sistematic presa să ceară explicații în probleme de finanțe ale statului de la Florin Georgescu, e lucru sigur că acolo nimeni nu mai înțelege nimic și astfel s-ar putea câștiga timp. Pentru că, după cum arată Cristian Câmpean în România Liberă, Victor Ponta descoperă cu fiecare zi mai limpede că nu sunt bani pentru reîntregirea salariilor și pensiilor. Ba mai mult că măsurile de austeritate luate de guvernele democrat-liberale nu erau absurde. Ce face noul premier? continuă să promită, știind bine că după alegerile parlamentare din toamnă se va schimba discursul. Impozitarea regresivă promisă acum, adică micșorarea cotei de impozit pentru veniturile mai mici decât salariul mediu pe economie, va deveni de la anul cotă de impozitare progresivă, adică cei cu venituri mai mari vor avea de plătit impozit majorat. Editorialistul de la România Liberă polemizează cu concluzia exprimată public de ambasadorul Marii Britanii la București. Guvernul condus de Victor Ponta a început cu dreptul, a spus domnia sa, și anume pentru că nu a rupt înțelegerea cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Or, arată Cristian Câmpeanu, silindu-se să fie politicos, aceasta e o gândire excesiv de optimistă. Adevărul nu este că leul se depreciază din cauza prăbușirii economiei Greciei, așa cum spune premierul Ponta, ci pentru că investitorii nu au încredere în acest guvern și în performanțele sale. Vorbă goală ar fi și declarațiile lui Ponta despre redarea demnității Parlamentului sau stimularea creșterii economice. Prima este, în opinia comentatorului de la România Liberă, un îndemn la trafic de influență. Cea de-a doua, îndemn la creșterea cheltuielilor și deficite bugetare mărite. Dacă adăugăm aici ținte precum suprimarea libertății presei și monopolizarea mass-media, tabloul guvernării USL este, în comentariul semnat de Cristian Câmpeanu, unul foarte sumbru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău va avea loc între 25 mai și 3 iunie a 10-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BTEI 2012. Sunt așteptate trupe de teatru din 15 țări. Într-un interviu pentru Europa Liberă, jurnalista Olga Lavric i-a cerut amănunte directorului festivalului, regizorul Petru Vutcăreu.
De ce pentru anul acesta ați ales genericul Teatrele se întâlnesc la Chișinău?
Lucrând la programul festivalului, am descoperit că majoritatea spectacolelor care vor veni la Chișinău vin din anumite capitale ale lumii. Din Roma, din Londra, Tokyo, Tel Aviv, Madrid. Rar se întâmplă acest eveniment când colective de teatru din capitalele lumii vin la Chișinău. Și atunci am vrut ca Chișinău să sune, să se rostească alături de aceste capitale. Pentru că suntem o capitală de țară și merităm să stăm alături de celelalte capitale cu spatele drept și cu fruntea sus.
Organizați festivalul din 1994. Ce urmăriți cu acest festival?
În primul rând vrem să promovăm arta scenică. Vrem să ridicăm prestigiul artei scenice în societate. Vrem ca arta scenică de la noi să se îmbogățească, dar în primul și în primul rând, repet, obiectivul nostru este ca prin acest festival să menținem sau chiar să ridicăm prestigiul artei teatrale.
Vor fi prezente trupe și din Coreea, Israel, Japonia, Turcia, țări care au școli și tradiții teatrale diferite de ceea cu ce s-a obișnuit publicul nostru să vadă. În toți acești ani în care organizați festivalul, ce ați observat? S-a învățat publicul nostru să aprecieze diversitatea?
Bineînțeles, niciun spectacol din cele care au fost prezentate în cadrul celor 9 ediții ale Bienalei nu au trecut indiferente pe lângă publicul spectator și sunt absolut convins că majoritatea, dacă nu chiar toți, au rămas mai mult sau mai puțin marcați de cele văzute.
Directorul festivalului BTEI 2012, Petru Vutcărău, a fost intervievat pentru Europa Liberă de Olga Lavric, studenta Școlii Avansate de Jurnalism.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Chiril Moțpan, redactorul șef al revistei Poliției Gardeanul.
Se speculează mult privitor la creșterea necontrolată a nivelului criminalității. Aș vrea să reamintesc că Ministerul de Interne a luat atitudine față de aceste acuze și a făcut o analiză potrivit căreia, de fapt, se remarcă o tendință descendentă, nesemnificativă, este adevărat, a numărului sesizărilor parvenite la organ de urmărire penală. Am inserat un interviu pe două pagini cu domnul Gheorghe Malek, șeful Departamentului Urmărire Penală al Ministerului de Interne, care a dezghiocat, să zic așa, în amănunt problema respectivă, demonstrând de fapt că pe parcursul anilor 2003-2009 s-a înregistrat o tăinuire masivă a infracțiunilor, fapt care a creat impresia falsă că pe timpul guvernării comuniste criminalitatea a scăzut.
Cu descrierea temei principale din Gardeanul ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă voluntariatul. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru despre așteptările reciproce ale moldovenilor și Uniunii Europene. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoanele Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.